Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Velkommen tilbake til Forberedt Jusprat med Sans, og vi I del 2 av siste del til faget erstatningsrett. Jeg heter Gita, og Carl Victor, du sitter ved siden av meg.
Hallo, hallo!
Og så har vi selvfølgelig vår flotte ekspert Eva Dragseth, du også med oss.
Hei, hei!
Og hva skal vi snakke om I denne delen, Eva?
I denne delen skal vi snakke om noe veldig, veldig gøy, og det årsakssammenheng. Årsakssammenheng vanskelig, men det gøy, og det viktig å kunne. For å repetere litt fra del 1, da var vi jo inne på de tre grunnleggende vilkårene for å pålegge erstatningsansvar, og for å oppsummere eller repetere det, så det jo at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap, og det må være en årsakssammenheng mellom de to. Så nå skal vi snakke om dette vilkåret som heter årsakssammenheng.
Ja, og hva det for noe?
Ja, hva årsakssammenheng? Årsakssammenheng kan vel forklares best ved å si at det bindeleddet mellom skadehendelsen, altså ansvarsgrunnlaget, og skadefølgene. Hvordan man vurderer årsakssammenheng, så pleier jeg å si at det består av to årsaksspenn. Altså det den faktiske årsakssammenhengen, og så det den rettslige årsakssammenhengen. Og begge disse to årsaksspennene må vurderes, og det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng for at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt. Så hvis vi først ser litt nærmere på hva som ligger I at det må være faktisk årsakssammenheng, så betyr det at skaden, altså det økonomiske tapet, en direkte eller indirekte følge av selve ansvarshendelsen. Og da har vi en rettslig plattform, pleier jeg å si, eller hovedregelen, det betingelseslæren I norsk rett. Og den skal vi snakke litt om. Men før jeg kommer nærmere inn på den, så vil jeg jo si at det viktig å være oppmerksom på at det finnes andre årsakslærer, som for eksempel hovedårsakslæren, som dominerende innenfor trygderetten.
Ja.
Men betingelseslæren, det vil si at ansvarsgrunnlaget en nødvendig betingelse I årsaksrekken, og at skaden ikke ville inntruffet om betingelsen tenkes bort. Så utgangspunktet for vurdering av årsakssammenheng I norsk rett, det altså denne betingelseslæren. Og betingelseslæren og plattformen for betingelseslæren, det PPL-dom 2, som dere må kunne. Men selve hjemmelen for betingelseslæren langvarig sedvane og rettspraksis. Og jeg synes jo alltid det viktig å se litt på hva hensynet bak. Jo, hensynet bak denne betingelseslæren, det rettferdighetstanker. Altså det vil virke urettferdig om man skal bli erstatningsansvarlig for noe som man ikke årsak til. Ja, så det det rettslige utgangspunktet da. PPL-dom 2, som jeg nevnte, det veldig viktig at studentene kan, rettstidene 1992, side 64, der det ble den sentrale uttalelsen. Årsakskravet vil som regel være oppfylt dersom skaden ikke ville skjedd, dersom det aktuelle bidraget tenkes borte. Altså, skadebidraget må være nødvendig og tilstrekkelig. Og I p-piller dom 2 var det en kvinne som ble rammet av trombose, der det var flere årsaker som kunne føre frem til den medisinske tilstanden. Det var røyking, det var ja, en rekke andre forhold, deriblant bruk av p-piller, derav navnet p-piller dom 2. Mm. Og dette gjaldt jo da et søksmål mot produsenten av p-pillen. Og der det sentrale å merke seg er at hvis bruken av p-piller var en nødvendig betingelse for skaden, og videre at den har vært så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den, ja, så kan ansvaret pålegges.
Og det var det som skjedde her?
Det var det som skjedde der. Og der man ser veldig tydelig den såkalte betingelseslæren. Mm. Altså, betingelseslæren sier at enhver nødvendig betingelse for en skade er årsak til den.
Men hvis noe er med på å forårsake skaden, men at skaden fortsatt hadde oppstått selv om det lille bidraget ikke var der, så er det ikke en nødvendig betingelse. Og da er det ikke årsak til skaden.
Ja. Og der er det vurdering av vesentlighet riktig. Og det sånn at, ja, helt nødvendig å kunne for faktisk årsakssammenheng er den avgjørelsen. Ja, vi kanskje skal si litt mer om dette med vesentlighetslæren, da, altså vurdering. For vesentlighetslæren, den avgrenser jo betingelseslæren. Det er kanskje det den mest pedagogiske fremstillingen av dette, at man tenker at betingelseslæren er utgangspunktet, men så har den noen begrensninger, og det ene er vesentlighetslæren. Og etter vesentlighetslæren så skal man se bort fra lite vesentlige årsaker. Og læren fokuserer jo på vektforholdet mellom ulike årsaker, og kommer jo derfor kun til anvendelse når det snakker om det som heter samvirkende årsaker. Altså at det er flere årsaker som kan føre frem til, til en skade. Mm. Nettopp det som var aktuelt i p-pillerdom 2, altså dette, denne trombosen eller hjerneslaget, skyldtes et samspill av flere årsaksfaktorer. Det er vesentlighetslæren, er den ene læren som avgrenser. Og så kommer det en lære til som avgrenser betingelseslæren ytterligere. Og det er det som heter adekvanslæren. Og etter adekvanslæren så skal man se bort fra upåregnelige, fjerne og avledede årsaker. Og i vurderingen av om en årsakssammenheng er inadekvat, så er også skyldgrad og reparasjon viktige momenter. Fordi at det foretas gjerne en interesseavveining mellom skadevolder og skadelidte. Sånn at denne læren fokuserer på vektforholdet mellom ulike årsaker, og kommer også kun til anvendelse dersom det snakker om samvirkende årsaker. Så hjemmelen for adekvanslæren, det er rettspraksis. Og der skal jeg også tipse dere om en avgjørelse som illustrerer dette ganske godt, og den er klart, nokså klart formulert, denne læren, i Schizofrenidommen, rettstidene 2007, side 172. Der faktum er at vedkommende skadelidt er utsatt for en dramatisk fallulykke, og så ut i forløpet så utvikler han da lidelsen schizofreni. Og i denne avgjørelsen så sier Høyesterett for det første at det er et vilkår for erstatningsansvar at årsakssammenhengen er adekvat. Og sentralt i adekvansvurderingen står spørsmålet om skaden er en upåregnelig, fjern og avledet følge av den skadevoldende handling, slik at det ikke er rimelig å knytte ansvar til den. Og så fremgår det da at det ikke er upåregnelig at en dramatisk fallulykke, som den vedkommende skadelidt ble utsatt for, fører til psykiske skadevirkninger. Men det hører imidlertid til sjeldenhetene at den type ulykke utløser alvorlig sinnssykdom, altså i dette tilfellet schizofreni. Og sykdomsrisikoen for schizofreni er meget lav, og sannsynligheten for at schizofreni skal inntreffe som følge av en fallulykke må derfor sies å være ytterst beskjeden. Så det blir med andre ord en sjelden og uventet skadefølge.
Får han erstatning da, eller ikke?
Nei. Der spørsmålet også hvilken nærhet det mellom skaden og den skadevoldende handling.
Mm. Så da var det blant annet det at det gikk veldig lang tid før skaden oppstod, som var problemet?
Ja, og så sier Høyesterett at alt i alt så fremstår vedkommendes schizofreni som en så upåregnelig fjern og indirekte følge av arbeidsulykken at det ikke rimelig å knytte ansvar til den.
Ja.
Ja, jeg skjønner.
For å oppsummere da, så har vi vært inne på faktisk årsakssammenheng, sant? Betingelseslæren, rettslig årsakssammenheng, altså uvesentlighetslæren og adekvanslæren, som viktig å kunne noe om, og spørsmålet om skaden adekvat på regnlig, eller for fjern og avledet fra selve ansvarshendelsen.
Og dette adekvansbegrepet kommer jo også fort inn når vi snakker om tredjepartstap, altså at du har en A som påfører B en faktisk skade, men så det en C som lider tap, og da har man jo for eksempel denne rettstiden 1973, side 1268, Flymadøverdommen, hvor Høyesterett også kom til at tapet var så upåregnelig fjernt og avledet, følge av den skadevoldende handling, at det var urimelig å knytte ansvar til den. For det var jo poenget at det var et jagerfly under en øvelse som hadde kappet en kraftledning, og så var det vel et østers oppdrettsanlegg, eller noe sånt nå, som da mistet strømmen og ledet økonomisk tap som følge av det her. Og da mente jo Høyesterett at det var ganske langt unna da, at fra at strømmen ble kappet til at dette skjedde, og at han da, som drev dette oppdrettsanlegget, for eksempel burde ha et nødaggregat og sikre seg mot det her da. Så det jo også et typisk situasjon hvor adekvansbegrensningen kan komme inn.
Veldig bra, og helt riktig. Nå skal vi inn på de rettslige grensene for ansvaret, altså adekvansvurderingen i relasjon til de psykisk skadesakene tidligere omtalt som sjokkskadene. Og der har jo Høyesterett gjort en grundig gjennomgang når det gjelder da psykisk skade og utviklingen generelt når det gjelder ansvarsgrunnlag knyttet til dette. Og det handler jo i stor grad om hvor langt erstatningsansvaret går når man opplever noe helt ekstraordinært og gruoppvekkende og for eksempel syn av å miste et barn eller andre forhold som gjør at man blir påført en psykisk skadefølge.
Mm.
Og under dette punktet så har jeg lyst til å trekke frem to dommer som jeg synes at dere skal se nærmere på som studenter. Og den ene den såkalte Bergshagel-dommen, rettstiden 1960, side 357. Der faktum var at en gutt befant seg inne i en bil som ble rygget av en kai og ned i vannet, sånn at han druknet. Og moren til denne gutten hun kom til stedet like etterpå og pådro seg da en psykisk skade eller et sjokk som følge av dødsbudskapet. Der Høyesterett kom til at moren hadde krav på erstatning. Sjokk eller den psykiske skaden som moren pådro seg, var ikke en forfjern og avledet følge av den skadevoldende handling til å bli avgrenset mot. Og her så man også på tilknytningsforholdet, altså det var mor og sønn, og kom da til at denne moren hadde krav på erstatning. Og før jeg går videre til den neste avgjørelsen, så det jo et sånn helt grunnleggende innenfor erstatningsretten når det gjelder personskade, at både fysiske og psykiske skader har erstatningsrettslig vern. Og innenfor de psykiske skadene så det jo noen diagnoser som veldig knyttet til trauma, og man kan bli påført, altså posttraumatisk stresssyndrom typisk en sånn traumediagnose som veldig klart peker tilbake på en skadehendelse. Mens så kan det foreligge andre psykiske skadevirkninger som kan være vanskeligere å sette i årsakssammenheng med den aktuelle skadehendelsen.
Ja, og da er det jo poenget med de dommene vi ser på her nå er vel at den personen som har endt opp med å lide tapp er ikke den som egentlig har blitt påført en skade, men har sett noen andre som de har hatt et tilknytningsforhold, blitt påført en skade, og derfor ja, fått en psykisk skade selv da.
Blir det på en måte veldig viktig presisering. Ja.
Tredjepartsskade, er det det samme som dette egentlig?
Ja.
Ja, ja det er det. Og da, den andre dommen jeg vil trekke frem er Hauke 2-dommen, rettstidene 1985, side 10-11, der faktum var at en mann sto og ventet ved et togspor og ante fred og ingen fare. Og så kommer toget på sporet nærmest han i høy fart. Han ble truffet av en lykt og fikk store deler av ansiktet knust, noe som selvfølgelig førte til alvorlige hodeskader. Og hans kone, altså skadelidtes kone, hun hadde direkte observert dette og ble da tilkjent erstatning for den psykiske skade eller det sjokk hun ble påført da. Der vurderingen fra retten, altså da står det slik, også ektefelle ble vitne til ulykken som rammet hennes mann, var det høyst påregnelig at hun kunne bli sjokkskadet. Jeg kan heller ikke se at behovet for en rimelig avgrensning av skadevolders ansvar her gjør seg gjeldende med en slik tyngde at erstatningsplikt ikke bør anses å foreligge. Altså, hun var direkte vitne til skaden, så var meget dramatisk.
Mm.
Så her ser man jo også at en tredje part tilkjennes erstatning for en psykisk skadefølge. Og der er andre dommer også som kan være viktig å merke seg. Rettstiden i 1966, side 163, Sola, kan være en. For å oppsummere da, så vil det være et poeng å se nærmere på nærheten mellom den skadegjørende handlingen og den psykiske skaden. Og man må her som ellers i erstatningsretten innen rimelighetens grenser knytte vurderingen til konkrete forutsetninger.
Mm. Og det er jo også et lesetips fra meg på dette temaet her, er jo denne sykehusdommen fra 2018, hvor førstvoterende dommer Bårdsen har lagt seg i sela og faktisk oppsummerer disse andre dommene vi har gått gjennom før han kommer til konklusjonen. Så der får man en liten oppsummering av rettstilstanden på det området. Og der tar de også opp sårbarhetsprinsippet, som vi snakket om tidligere.
Ja, i episode 1.
Ja, i episode 1.
Da skal vi si litt kort om det som heter tapsutmåling, veldig kort, for jeg har forstått det sånn at det ikke er erstatningsutmåling, ikke er et stort tema for dere som er studenter. Men jeg kan jo si som praktiker gjennom mange år at tapsutmåling er veldig morsomt og veldig nyttig å kunne. Men jeg skal nøye meg med å gi noen sånne utgangspunkt, sånn at erstatningsretten skal henge sammen for dere. For det klare utgangspunktet for erstatningsutmålingen i norsk rett, det er at skadelidte skal ha sitt fulle tap erstattet. Altså, skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke var inntruffet. Og der er mange rettsavgjørelser som befester det utgangspunktet. Og i det ligger det en såkalt differansebetraktning. Altså, når man utmåler erstatning, så ser man på den faktiske situasjonen og et hypotetisk hendelsesforløp dersom skaden ikke hadde funnet sted. Og så utmåler man erstatning basert på det. Og hvis dere husker fra del 1 på ansvarsgrunnlaget, så snakket vi jo om disse to formene for ikke økonomisk erstatning, altså menerstatning og oppreisningserstatning. Så det er det som er knyttet til den ikke økonomiske erstatningen, mens utmåling av det økonomiske tapet, altså inntektstap, merutgifter, ja, det rene økonomiske tapet, da skal man sammenligne situasjonen med og uten skade. Det er utgangspunktet. Og så er det sånn at når det gjelder utmåling, så er det to ting som kan begrense dette utgangspunktet med full erstatning. Mm. Og det ene er medvirkning. Der man har et hjemmelsgrunnlag i skadeserstatningslovens paragraf 5.1. Den bestemmelsen må dere kunne, for medvirkning kan være aktuelt å få på eksamen. Og med medvirkning så menes at erstatningssummen kan settes ned eller falle bort dersom den skadelidte har medvirket til skaden ved egen skyld. Og dersom det er rimelig når en tar hensyn til adferden og adferdens betydning for at skaden skjedde. Så her ligger det også en vurdering av skyld og skadelittes medvirkning til at denne hendelsen har skjedd. Hensynet bak bestemmelsen er en risiko, altså i utgangspunktet et risikofordelingssynspunkt. Men det er også reparasjon og prevensjon i forhold til skadelidte. Også dette såkalte pulveriseringshensynet. Så jeg skal oppsummere i tre punkt når foreligger medvirkning. For det første, skadelidte har medvirket til skaden ved egen skyld. For det andre, skadelidte har latt være å fjerne eller minske risikoen for skaden. Eller for det tredje, skadelidte har latt være etter egen evne å begrense skaden. Mm. Tre utgangspunkt. Og så er det en annen ting som det er viktig å merke seg, og det er at det alltid kreves årsakssammenheng mellom skadelittes medvirkning og skaden for at erstatningen skal kunne settes ned som følge av skadelittes medvirkning.
Så det høres ut i stor grad som mye av det samme man gjør på skadevoldersiden under en culpa-vurdering. Bare ja. Se fra den andre vinkelen.
Ja, det foretas en vanlig culpa-vurdering, det er helt korrekt, av skadelidte, og vurderingstema blir om skadelidte utviste den forsiktighet som vedkommende burde gjort, sett hen til de faktiske forhold. Og så når vi da har vært inne og vurdert disse inngangsvilkårene og sett om de er oppfylt, så vil det jo bero på en konkret rimelighetsvurdering om erstatningen faktisk skal settes ned eller bortfalle. Og det kan jo være vanskelig å forstå. Så igjen skal jeg forsøke å gi dere noen knagger. Hvis vi først ser på adferden, altså momentet som da viser til grad av skyld. Sant? Er det forsett? Er det grov uaktsomhet? Er det mer enn lite å laste? Altså adferdens betydning for at skaden faktisk skjedde. Det er relevant. Så skal man se på omfanget av skaden, altså skadepotensialet. Hvor stor er denne skaden? Så igjen, de samme tingene som vi snakket om under ansvarsgrunnlag og culpa vil være relevant. Og hvis jeg skal tipse litt om rettspraksis som kan belyse dette, så kan vi jo vise til alpinbakke 1, rettstidene 2000 side 1991, kan være sentral. Og vi kan også vise til rekkverkdommen, rettstidene 2005 side 1714.
Hvis jeg er i en sykkelpark og sykler rundt der uten hjelm, og så faller jeg, og så slår jeg meg skikkelig. Men jeg har jo ikke tatt meg hjelm, hadde det vært en typisk medvirkning til skade.
Ja, og der vil jeg jo tenke at det er typisk et sånn område der man har adferdsnormer. Altså du skal bruke hjelm. Sant? Det forventes at du skal bruke hjelm. Skadepotensialet er stort. Det er en stor risiko for hodeskade når du er på sykkel uten hjelm. Så ja, absolutt.
Ha på hjelm, folkens.
Jeg har også lyst å si litt om lemping. Men kanskje før vi kommer inn til lemping, som også har betydning for selve erstatningsutmålingen, så hvis vi nå stopper opp med at medvirkning det ene forholdet som kan føre til at skadelidte ikke får full erstatning. Og det nokså rimelig, altså man kan lett som alminnelig menneske og ikke jurist forestille seg at det gir mening, at dersom man bidrar til skade, så får man ikke full erstatning.
Ja, det gir mening for meg. Jeg ikke juridisk person.
Nei, og da jeg litt spent på om du, hva du vil mene om lemping. For lemping også en innsnevring av den alminnelige regelen om at skadelidte skal ha full erstatning. Mm. Og lemping det innebærer en nedsettelse av erstatningsansvar ut fra rimelighetshensyn og anvendes i tilfeller hvor hvor retten da på skjønnsmessig grunnlag reduserer erstatningsplikten eller lar den bortfalle helt. Og sentrale hensyn for lemping skadevolders behov for beskyttelse mot økonomisk ruin på den ene siden, og så det skadelittes trygghetsbehov på den andre. Så ansvaret kan lempes etter skadeserstatningslovens paragraf 5-2, hvis det vil virke urimelig tyngende for den ansvarlige å betale denne erstatningen. Så også når det gjelder lemping, så det viktig å ha klart for seg at både skadelidte og skadevolders forhold skal vurderes. Og her kommer selvfølgelig også dette pulveriseringshensynet inn, altså har skadevolder hatt anledning til å forsikre seg.
Ja, så hvis jeg eier en utrolig dyr Ming-vase for eksempel, og har den stående på et sted hvor den lett kan veltes, og du kommer på middag hos meg og velter den vasen, og jeg ikke hadde forsikret den, så kan det hende at jeg ikke har krav på at du dekker hele verdien, fordi jeg burde ha forsikret en så verdifull og lett knuselig gjenstand.
Men, ja. Men hvis du Petter Stordalen og har masse penger, så kan det hende du må betale for denne vasen. Er det det betyr?
Ja, altså nettopp fordi at den ansvarliges økonomiske bæreevne har betydning.
Ja.
Sånn at både formues- og inntektsforhold vil ha betydning i den vurderingen. Helt klart. Så du, veldig bra Gita, du fanger på det. og som jeg sa, foreligger det forsikringer, vil det være en ansvarsforsikring for skadevolder, var det forsikringsmuligheter, sant? Var det nærliggende at han hadde tegnet forsikring, det momenter som da vil få betydning.
Er det noen dommer her du tenker aktuelle for studentene å kikke på?
Ja, Rettstidene 1997, side 883, den såkalte skalledommen, der ble det lagt vekt på skadevolders økonomiske bæreevne, og det ble også lagt vekt på omstendighetene rundt skaden. Ja, det var den dommen jeg vil trekke frem som jeg kommer på i utgangspunktet.
Den skalledommen er jo... Altså, ja, det er aldri morsomt når noen blir skadet, men det er jo et litt artig faktum i det at det er jo en fyr som ble skallet ned, men så ble jo erstatningen lempet blant annet fordi han som ble skallet ned hadde kalt samboeren til skadevolder for en hore tidligere den kvelden. Og da hadde han da medvirket til skaden, og i tillegg så var da skadevolder hadde ikke råd til å betale da, så da ble det lempet. Nok en sak fra Bergen, hvis jeg ikke husker feil, midt på Torgallmenningen.
Mye action i Bergen.
Ja, mye action i Bergen. Og det fremgår jo av forarbeidene da, at det er strenge krav som må være oppfylt før regelen vil få anvendelse. Ja, sånn at, men det er en mulighet, og jeg tenker jo at For studenter så det jo sånn at dette med medvirkning og lemping, det må jo diskutere sånn etter at man har vært igjennom ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Mm. Ja.
Ja, men da har vi jo kanskje kommet til veis ende for episodene om erstatningsrett, har vi ikke det?
Jo.
Eva, du har jo sagt før vi satte i gang med dette at erstatningsrett, det kan prates om i dagesvis omtrent. Det veldig mye, mye gøy, men vi håper at du som lytter har fått litt ekstra hjelp som kan være cherry on top for når du sitter og har eksamen innenfor erstatningsrett.
Ja, håper dette her en god hjelp til å være forberedt til eksamen.
Tusen takk, Eva, for at du var med oss i disse episodene. Det har vært veldig hyggelig å prate med deg, og fra mitt ståsted så føler jeg i hvert fall at jeg har lært veldig, veldig mye da. Hva tenker du, Carl Victor? Du har jo hatt eksamen i dette. Høres det greit ut?
Jeg synes det høres greit ut. Det er jo klart det høres... Alt høres mye vanskeligere ut når du sitter i eksamenslokalet, men jeg tror hvis man tar disse utgangspunktene og har litt god oversikt over strukturen i det faget her, så skal det gå ganske greit.
Har du et siste tips, Eva, til de skjelvende studentene?
Ja, les rettspraksis og lykke til på eksamen, og jeg gleder meg til å se dere i det virkelige liv. Tvi-tvi.
Og hvis du der ute har noen innspill til oss, så send de gjerne til gsi@sans.no. Og så ønsker vi dere lykke til, og ha det bra!
Ha det bra!
Ha det bra!
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk, så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer, og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.